Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Tabuti sa 409 posmrtnih ostataka srebreničkog genocida iz Visokog preko Sarajeva krenuli do Potočara.
Ne bi željeli nikakvu osvetu. Mi želimo da živimo na svom i od svog rada.
Ja sam došla samo da se poklonim dušama ovim što su stradali, da podržim Srebreničane.
Da podržim majke Srebrenice. Zato što je mama prije 3 godine kopala 2 brata i mog dedu.
11. juli u Federaciji BiH biće dan žalosti, odlučila federalna vlada. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović danas u posjeti Brčkom i Tuzli.
Mislim da nam se zajedno otvaraju novi prostori i za gospodarsku, kulturnu i svaku drugu suradnju.
Izricanje presude po zahtjevu Radovana Karadžića za izricanje oslobađajuće presude po svim tačkama optužnice zakazano za četvrtak. Catherine Ashton dolazi i poslije podne u Beograd. Privremeni predsjednik Egipta Adli Mansur izdao dekret kojim se nove vlasti obavezuju da se najkasnije početkom 2014. održe parlamentarni izbori. Najmanje 18 ljudi ranjeno od eksplozije automobila bombe u južnom predgrađu Bejruta. Vrijeme sutra nestabilno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 23 do 32 stepena. Prije najavnih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Buda Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kolona vozila s posmrtnim ostacima 409 ubijenih Srebreničana na putu od Visokog ka Potočarima zaustavila se ispred zgrade državnog predsjedništva u Sarajevu. Počast žrtvama srebreničkog genocida između ostalih odali su članovi predsjedništva Bakir Izetbegović i Željko Komšić te brojni građani okupljeni na sarajevskim ulicama. Vlada Federacije na hitnoj sjednici donijela odluku kojom se 11. juli, dan sjećanja na genocid, proglašava danom žalosti u Federaciji. Pripadnici SIPE pronašli su u okolini Tršnja veliku količinu vojnog naoružanja, a pretresanje terena nastavljeno je danas, te može potrajati još nekoliko dana. Pretpostavlja se kako se radi o najvećoj količini oružja pronađenoj u BiH nakon rata. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović drugog dana službene posjete BiH u Brčkom je razgovarao sa tamošnjim čelnicima i posjetio gradilište mosta preko Save koji se gradi u sklopu koridora 5C. Tokom poslijepodneva Josipović će posjetiti Tuzlu. Predsjednik i potpredsjednici Federacije Živko Budimir, Mirsad Kebo i Svetozar Pudarić trebalo bi tokom poslijepodneva da donesu odluku o imenovanju sudije Ustavnog suda ovog entiteta umjesto Farisa Vehabovića koji je otišao na novu dužnost. Predstavnici sindikata budžetskih korisnika Republike Srpske dogovorili su sa entitetskom vladom povećanje plata za 5% od 1. jula. Početkom godine ovim zaposlenicima plate su smanjene za 10%. Visoka evropska predstavnica Catherine Ashton dolazi poslije podne u Beograd gdje će sa državnim vrhom Srbije razgovarati o primjeni briselskog sporazuma sa Kosovom i napretku Srbije na evropskom putu. Eštonova sutra boravi u Prištini. Egipatski predsjednik Adli Mansur usvojio je privremeni ustav 7 dana nakon što ga je vojska postavila na čelo države. U nacrtu ustava definiše se vremenski okvir za period tranzicije koji će trajati najmanje 6 mjeseci do održavanja predsjedničkih izbora. Snažna eksplozija pogodila je područje Bejruta u kojem je uporište militantno Hezbollaha. Službenih informacija nema, ali se vjeruje da ima više povrijeđenih i mrtvi. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon pozvao je snage odane sirijskom predsjedniku Al-Asadu i ustanike da polože oružje tokom svetog muslimanskog mjeseca Ramazana. Ahmed Nami Ahmadnabijev iz Ruske Republike Dagestan, žestoki kritičar vlasti zbog korupcije, ubijen je jutros ispred svoje kuće nakon što su mu prijetnje upućivane i ranije, a u januaru je preživio atentat. Oko 300.000 ljudi ostalo je bez struje uslijed olujnih kiša i poplava koje su pogodile kanadski grad Toronto. Vojstvo ABA lige objavilo je na svojoj službenoj stranici da je košarkaški klub Široki Vin uplatio 150.000 eura te da će i sljedeće godine učestvovati u regionalnom takmičenju. I sutra nestabilno vrijeme, poslije podne kiša i lokalni pljuskovi. Temperature ujutro između 14 i 19, kasnije između 23 i 29, na jugu i 32 stepena.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Brojni građani Sarajeva okupili su se jutros ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine i duž Titove ulice kako bi odali posljednju počast 409 žrtava srebreničkog genocida koje će 11. jula biti ukopane u memorijalnom centru u Potočarima. Među njima i tabuca posmrtnim ostacima novorođenčeta koje je ubijeno nekoliko minuta poslije rođenja. Tijela su pronađena u više od 300 masovnih grobnica različitog tipa u 13 opština Bosne i Hercegovine i u 5 opština Srbije, uključujući rijeke Drinu i Savu. Slušamo Selmu Boračić.
Amir Rotanović ove godine će ukopati dvojicu Dajđa.
To je teško, jako teško. Ja sam već, tako reći, nisam zaboravio, ali gledam što više da se ne prisjećam.
Nekoliko hiljada građana uz glavnu ulicu na platnima je držalo ispisana imena i datume kada su ubijeni njihovi sinovi, braća i muževi. Držali su i velike panoe sa fotografijama ubijenih u ljeto 1995. među kojima je bio i veliki broj mladih ljudi u majicama s natpisom Srebrenica 1995. da se ne zaboravi.
Danas sa svih strana, Ratna Srebrenica, Vlasanca, bez obzira, svi smo mi stjerani u jedan tur koji smo preživjeli, sve ono što smo preživjeli. I ne bi željeli nikakvu osvetu, mi želimo da živimo na svom i od svog rada.
Ja sam došla samo da se poklonim dušama ovim što su stradali i da podržim Srebreničane.
Da podržim majke Srebrenice. Zato što mama prije 3 godine kopala dva brata i mog dedu.
Ispred zgrade predsjedništva BiH bili su predstavnici različitih nivoa vlasti, među kojima i članovi predsjedništva BiH Željko Komšić i Bakir Izetbegović. Nakon što je na kamion sa posmrtnim ostacima zakačio ružu, član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović je poručio:
krajnje vrijeme da se usvoje rezolucije kakve su usvojene diljem civiliziranog svijeta, bude takva usvojena i u Bosni i Hercegovini, i da na suočenju sa tom istinom pokušamo graditi jedno pomirenje i jednu bolju budućnost u Bosni i Hercegovini.
Među identifikovanim žrtvama je i jedna tek rođena beba čiji je život ugašen samo nekoliko minuta poslije dolaska na svijet. Nakon što u četvrtak 11. jula bude ukopano 409 žrtava, broj do sada sahranjenih u memorijalnom centru Potočari iznosit će 6066 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Tabuti sa 409 žrtava srebreničkog genocida u Potočare bi trebali da dođu u poslijepodnevnim satima. Inače, 11. juli u Federaciji BiH bit će dan žalosti prema odluci federalne vlade, a u Srebrenici će sutra biti održana komemorativna sjednica posvećena žrtvama u toj opštini. Istovremeno, učesnici Marša mira koji su jučer krenuli iz Nezuka ka Srebrenici, danas su stigli na lokaciju Mravinci u opštini Bratunac, javlja Sadik Salimović.
Veliko nevrijeme praćeno kišom i olujom u selu Liprije kod Zvornika poremetilo je jučerašnje aktivnosti učesnika Marša mira, ali danas sve protiče bez problema. Muhizin Omerović, predsjednik pododbora:
što se tiče nekih ozbiljnih problema, znači nije bilo. Nastavit ćemo, znači, posljednjih 10 km do kampa na Mravincima, znači opštin Bratunac. Evo, nama se vodi gospodin Valentin Ninsko, sve da će pripišašta ovaj dio sama, znači, do Cebra.
Iz Žepe je danas krenula i grupa od oko 250 građana koja će prenoćiti u okolini Zelenog Jadra. Sutra se očekuje dolazak i biciklista i maratonaca iz Sarajeva, Bihaća, Vukovara i Beograda. Sutra će se održati komemorativna sjednica Skupštine opštine Srebrenica na kojoj će se odati pošta svim žrtvama iz proteklog rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadek Salimović.
U sedmici godišnjice srebreničkog genocida Haško tužilaštvo ušlo je u zadnju fazu dokazivanja tog zločina na suđenju Ratku Mladiću, optuženom za ratne zločine i genocid. Nakon brojnih očevidaca i žrtava koji su preživjele masovna pogubljenja kao svjedok optužbe, sa iskazom je počeo Thomas Parsons, liječnik iz Međunarodne komisije za nestale osobe. Kao voditelj komiteta za forenzičke istrage, sudu je opisao metodologiju utvrđivanja identiteta pogubljenih bošnjačkih muškaraca i dječaka, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u više masovnih grobnica, pripremio Goran Jungwirth.
Put za Čančare, Farma Branjevo, kao i Podrinska grobnica, samo su neka od masovnih stratišta ljudi iz Srebrenice. koja je tijekom više godina istraživala Međunarodna komisija za nestale osobe. Američki liječnik je opisao proces DNA testiranja korišten za utvrđivanje identiteta žrtava, prvo u Banja Luci te nakon toga dodatno u Sarajevu. Također, arheološka i antropološka istraživanja pronađenih predmeta kod žrtava poput poveza na očima i rukama. Naveo je Parsons riječima sudske prevoditeljice.
Ovo su predmeti sakupljeni nakon iskopavanja ove grobnice i pretpostavlja se da pripadaju toj grobnici. Najčešće su to lično vezani za njihovo zarobljeništvo i smrt.
Naime, pronađeni povezi na očima i rukama potkrepljuju forenzičke nalaze da su žrtve većinom pogubljene, a ne stradale u borbama kako to često prikazuje obrana. Kako bi pokazalo da nije bilo manipulacija u istragama srebreničkih pogubljenja, pogotovo u broju preko 7000 žrtava o kojem govori optužnica, tužiteljstvo je prikazalo izvještaj Međunarodne komisije za nestale osobe, napravljen između 2001. i 2008. godine. Dr. Parsons je pritom pojašnjavao više suvremenih metoda identifikacije žrtava na temelju kojih je napravljen izvještaj.
Kao 100% tačan način identifikacije kod velikog broja nestalih lica u bivšoj Jugoslaviji, izuzetno diskriminativnog karaktera, to sparivanje vrši se kroz poređenja sa rodbinom nestalog.
Dr. Parsons je potvrdio u svom iskazu kojeg je prošle godine dao na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću kako je do sada ekshumirano oko 6800 žrtava ubijenih u srpnju 95. godine, većinom identificiranih. U nastavku suđenja očekuje se još nekoliko iskaza u vezi srebreničkih istraga, od kojih najnovije potvrđuju da broj ubijenih prelazi 8000. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović u okviru dvodnevne posjete Bosni i Hercegovini danas je boravio u Brčkom gdje je obišao gradilište mosta preko rijeke Save koji se gradi u sklopu koridora 5C te razgovarao sa čelnicima tog grada. Predsjednik susjedne države u poslijepodnevnim satima će posjetiti i Tuzlu, a o susretima u Brčkom informiše Mirsad Arnautović.
Brčko je grad koji je odlično povezan sa Republikom Hrvatskom i s jedne i sa druge strane Save su ljudi oduvijek funkcionirali kao jedna cjelina i možda je upravo Brčko simbol buduće europske Bosne i Hercegovine, kazao je hrvatski predsjednik. Govoreći o daljim odnosima između dvije zemlje nakon što je Hrvatska postala 28. članica Europske unije, on je naglasio:
"Uvjeren sam da će se područje suradnje širiti, uvjeren sam da će ulazak Hrvatske u Europsku uniju vrlo povoljno djelovati i na Bosnu i Hercegovinu i mislim da nam se zajedno otvaraju novi prostori i za gospodarsku, kulturnu i svaku drugu suradnju."
I gradonačelnik Brčkog distrikta Ante Domić nije krio zadovoljstvo što je predsjednik Republike Hrvatske za svoju prvu službenu posjetu izabrao Bosnu i Hercegovinu i Brčko distrikt.
"Ovo je jedan podstrek nama svima da nastavimo dalje raditi na stvaranju međusobnog povjerenja, tolerancije i gospodarskog prosperiteta."
Na novinarski upit da li očekuje da će nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju njegov posao u Bosni i Hercegovini biti lakši te da li smatra da zaista ljudi iz ove zemlje žele postati članica velike porodice europskih zemalja, specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen je bio kategoričan:
"Moj posao će ostati potpuno isti i ja sam potpuno uvjeren da ogromna većina ljudi, 100% sam u to uvjeren, ljudi u Bosni i Hercegovini želi preko mosta. Postoji ta velika želja u građanima i siguran sam da će i Bosna i Hercegovina krenuti uskoro."
Sorensen je još jednom istakao da i ova posjeta predsjednika Republike Hrvatske i iskustva koja ima ta zemlja trebaju dodatno postaknuti Bosnu i Hercegovinu da intenzivira aktivnosti na približavanju Europskoj uniji koja je otvorena za sve one koji ispunjavaju svoje obaveze, što najbolje pokazuje primjer Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 14 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Tabuti sa 409 posmrtnih ostataka srebreničkog genocida iz Visokog preko Sarajeva krenuli prema Potočarima. 11. juli u Federaciji BiH bit će dan žalosti, odlučila federalna vlada. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović danas u posjeti Brčkom i Tuzli. Katrin Ashton dolazi i poslije podne u Beograd. Najmanje 18 ljudi ranjeno od eksplozije automobila bombe u južnom predgrađu Bejruta. Vrijeme sutra nestabilno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 23 do 32 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Vlada i četiri granska sindikata budžetskih korisnika u Republici Srpskoj dogovorili se da od 1. jula povećaju plate za 5%.
Za nas je neprihvatljivo vraćanje samo 5%, traži se vraćanje punog iznosa plate.
Predstavnici gradova Sarajevo, Istočno Sarajevo te Olimpijskog komiteta BiH potpisali odluku o imenovanju članova organizacionog odbora za održavanje 13. Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade 2017.
I nadam se da će ova olimpijada zapravo biti samo uvod u organizaciju velikih zimskih olimpijskih igara.
Pri najavnih sadržaja objavljujemo. Privremeni predsjednik Egipta Adli Mansur izdao je dekret kojim se nove vlasti obavezuju da se najkasnije početkom 2014. održe parlamentarni izbori. Istovremeno muslimansko bratstvo svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija odbacio je ovaj plan. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
Predsjednik Adil Mansur je predvidio da ustavna komisija rasformirana prošle sedmice koju su sačinjavali uglavnom islamisti ponovo se formira u narednih 15 dana. Potom bi ustavne promjene trebalo da budu odobrene na referendumu u narednih 4 mjeseca, onda bi uslijedili izbori najvjerovatnije početkom 2014. No muslimansko bratstvo je danas odbilo da prihvati Mansurov dekret i najavilo nove masovne proteste. I selafistička partija Nur, koja je podržavala smjenu Morsija, povukla se iz pregovora o formiranju prijelazne vlasti nakon jučerašnjih sukoba, koje također nazivaju masakrom. Međunarodna zajednica danima iskazuje zabrinutost zbog produbljivanja krize u Egiptu, ne kvalifikujući doduše smjenu Morsija kao vojni puč, izuzimajući Tursku, i dalje pozivaju na neophodnost uspostavljanja dijaloga i suzdržavanja od nasilja. Sjedinjene Države i Evropska unija za sada neće obustaviti svoje programe pomoći Egiptu, mada pažljivo prate razvoj situacije. Zbog eskalacije nasilja imam glavne džamije Al-Azhar, najprominentnije vjerske sunitske institucije, šejk Ahmed El-Taeb, upozorio je naciju preko egipatske televizije na opasnost od građanskog rata.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Pripadnici SIPE pronašli su u okolini Tešnja veliku količinu vojnog naoružanja, a pretresanje terena nastavljeno i danas. Kako javlja Arne Skrbešić, koji se nalazi na licu mjesta, pretpostavlja se kako se radi o najvećoj količini oružja pronađenoj u Bosni i Hercegovini nakon rata.
U zaseoku Vrela u tešanskom selu Kalošević pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu i danas pretražuju teren u potrazi za skrivenim naoružanjem koje je zastalo iz proteklog rata u Bosni i Hercegovini. U akciji koja se provodi po naredbi suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine učestvuju i pripadnici oružanih snaga BiH. Stanovnicima sela Kalošević kao ni novinarskim ekipama nije dozvoljen prilaz mjestu odakle dopiru zvuci građevinske mašine koja otkopava teren. Na licu mjesta je i kamion oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Područje na kojem se provodi akcija nalazi se između opština Tešanj i Teslić i smješteno je u blizini nekadašnje linije razdvajanja armije Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srpske. Iz SIPE je potvrđeno da će ova akcija trajati i tokom narednih dana. Iz sela Kalošević za Radio Slobodna Evropa, Arne Zgrbešić.
Vlada Republike Srpske i četiri granska sindikata budžetskih korisnika dogovorili su se da se od jula povećaju plate za 5%. Početkom godine vlada je ovim budžetskim korisnicima smanjila plate za 10%, informiše Erdoğan Katana.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović nakon razgovora sa predstavnicima sindikata rekla je da je ovo maksimum koji je vlada u ovom trenutku mogla uraditi.
Razumijem potrebu sindikata da zahtijeva i da traži da se vidi šta je sa preostalih 5% da bi se postigla potpuna korekcija. Ja sam bila potpuno iskrena pa ću na taj način to ponoviti ovdje. Ovo je ono što vlada može sad da uradi.
Podsjećamo da je vlada svim budžetskim korisnicima od januara ove godine smanjila plate za 10%, ali je na insistiranje sindikata razmotrila mogućnost korekcije plata od polovine godine. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić ponovila je da sindikat nije odustao od toga da se plate vrate na nivo iz 2012. godine.
Za nas je neprihvatljivo vraćanje samo 5%, traži se vraćanje punog iznosa plate. Mi očekujemo da vlada do kraja jula i obavijesti sindikat o stanju u budžetu, odnosno načinu vraćanja i preostalih 5%.
Da se ne bi čekala izmjene zakona o platama, vlada i sindikati su se odlučili da plate koriguju na više potpisivanjem novog ugovora o najnižoj cijeni rada. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
a Sindikat metalaca Bosne i Hercegovine dao je rok vlastima u Federaciji BiH do 31. augusta da se izjasne o njihovim zahtjevima, odnosno uvezivanju radnog staža i uovjeravanju zdravstvenih knjižica više hiljada radnika metalske industrije. U suprotnom stupit će u generalni štrajk i obustaviti proizvodnju. Najavljeno je na današnjoj konferenciji za novinare koju je pratio Ivan Katavić.
Više od 17.000 radnika u sektoru metalske industrije nema uvezani radni staž, tako da mnogi od njih ne mogu ići u mirovinu, niti imaju pristup zdravstvenom osiguranju. Dugovanja prema Federalnom zavodu za mirovinsko osiguranje iznose 1.099.000.000 konvertibilnih maraka. Rješavanje ovog pitanja osnovni je zahtjev Sindikata metalske industrije, na koji se vlasti u federaciji godinama oglušuju. Predsjednik Sindikata metalaca Bosne i Hercegovine, Muhamed Hadžić.
Ja ne znam koja nas vlada nije prevarila. Imamo li više obraza izlaziti pred radnike i govoriti im da treba sjesti i pregovarati s njima. Nema smisla više na tu temu pregovarati.
I sindikata nisu htjeli precizirati detalje organiziranja štrajka. Pozvali su na hitno rješavanje njihovih zahtjeva, jer bi štrajk i obustava proizvodnje ozbiljno mogli ugroziti cjelokupnu privredu u federaciji. Bajro Meles, predsjednik sindikata metalaca kantona Sarajevo.
Ovo je minimum, minimum. Ovo mi moramo izdejstovati. Ako se ovo ne izdejstujemo, nema sigurno proizvodnje, nema ništa. Od čega će se puniti budžet?
Jedan od zahtjeva je i donošenje zakona o štrajku, koji bi bio usaglašen između socijalnih partnera, kaže Islam Imamović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona.
Gdje mi imamo problem kad se tiče zakona o štrajku? Pa upravo jednom planu mjesta koja se ne mogu napuštati i tu je jedan od jako, jako velikih problema.
Sindikat metalaca od vlasti traži poduzimanje mjera u pravcu rasterećenja privrede, kao i donošenje zakona o sigurnosti i zdravlju na radu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Ukupni dug Republike Srpske na kraju prošle godine iznosio je više od 4,6 milijardi maraka, navodi se u informaciji entitetske vlade koja treba da se nađe na sjednici Skupštine sredinom ovog mjeseca. Ekonomisti kažu da činjenica da dug prelazi 50% bruto društvenog proizvoda predstavlja omču oko vrata i onako prezadužene ekonomije tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Prilog Maje Bjelajac.
Samo prošle godine Republika Srpska kreditno se zadužila za oko 675 miliona maraka. Za entitetsku vladu, sudeći barem prema informaciji koja će se razmatrati na parlamentu Republike Srpske, održivost duga je na zadovoljavajućem nivou. Ekonomisti su sasvim drugačijeg mišljenja. Svetlana Cenić čak tvrdi da vladina informacija o dugu nije tačna.
Mogu oni da šminkaju šta god hoće, pričaju šta hoće, samo pogledajte koliko duguje Republika Srpska, znači fondovi, opštine, entitet, koliko duguju komercijalnim bankama, to je sada preko 900 miliona.
Dug budžeta iznosi 3,1 milijardu, a dug jedinica lokalne samouprave je oko 350 miliona maraka. Fondovi su dužni više od 280 miliona, a javna preduzeća i investiciono-razvojna banka Republike Srpske gotovo 900 miliona maraka. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović.
Ono što je suština je da se kreditnim zaduživanjem pokušava vlada sanirati socijalne probleme, probleme u zdravstvu i pitanje naravno penzija. Ono što je suština problema s kojim se suočava vlada Republike Srpske je činjenica da ima nedovoljno podstreka investiranju.
Republika Srpska najviše duguje Svjetskoj banci, oko 900 miliona maraka. Nešto manje od pola milijarde, ta entitet zadužen je kod Evropske investicione banke, a potom slijede zaduženja prema MMF-u, Pariškom klubu povjerilaca, Evropskoj banci za obnovu i razvoj i drugim kreditorima. Ekonomisti upozoravaju da se politika podmirivanja javne potrošnje zaduživanjem morala davno zaustaviti, jer se bez realnog sektora o oporavku ekonomije ne može ni razmišljati. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
A Banja Lučki aerodrom već godinama nema komercijalnih letova uprkos konstantnim obećanjima vlasti da pojedine kompanije žele da lete sa ovog aerodroma. Posljednja u nizu je kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koja je, kako saznaje Gojko Veselinović, zainteresovana za letove.
Iako su preko Banja Lučkog aerodroma do sada preletjeli Šveđani, Austrijanci, Grci i Kinezi, sada se u priču uključuju i Ujedinjeni Arapski Emirati. Naime, sa aerodroma koji nema zvaničnih letova i putnika i sa tek nekolicinom zaposlenih, željeli bi da lete iz arapske kompanije Valdex. Pomoćnik ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Zlatko Jurić.
Ukoliko se odluče, dakle krenulo bi se u pregovore, ministarstvo će stvoriti sve uslove da ta kompanija funkcioniše na osnovu ekonomskih interesa.
Do sada je bilo mnogo obećanja o ozdravljenju aerodroma i pronalasku kompanije koja bi letjela sa njega, ali se na obećanjima i ostalo. Pri tome ni genijalni pokušaj vlade Republike Srpske poput subvencionisanih letova nisu urodili plodom, a koštali su poreske obveznike milione maraka. Ekonomista Damir Miljević.
Sve ovo se u prethodnom periodu pokazalo kao pucanje iz prazne puške, s obzirom da su na kraju sve te gromoglasne najave završile tako što je na kraju Republika Srpska morala da plati tim koji su kobiva letali takve godine ogroman novac za njih posubvencioniran.
Miljević smatra da ako vlada zaista želi da spasi Banjalučki aerodrom, treba da zasuče rukave i nađe prave partnere.
Ja mislim da je trebalo sve napore uložiti u to da low cost carriera kao što je Ryanair, EasyJet, Germanwings dovede na Banjalučki aerodrom i time se građanima omogućuje da avionom putuju iz Banja Luke na destinaciju Europe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Iz kulture, uprkos teškoj financijskoj i društvenoj krizi uopšte, Mostarsko narodno pozorište ovu pozorišnu sezonu završilo je uspješno, saopšteno je na konferenciji za novinare. Mirsad Behram ima detalje.
Od jula prošle do jula ove godine Narodno pozorište Mostar je odigralo 3 premijere, upriličilo Međunarodni festival komedije Mostarska Liska, konačno je popravljen krov zgrade, a na festivalu Brčkom ušli su među 5 najboljih teatara. Naveo je uz ostalo direktor Narodnog pozorišta Mostar Šemsudin Gegić, dodavši kako je ipak najvažnije.
To je da smo mi u ovoj pozorišnoj sezoni prebacili broj gledalaca u pozorištu preko 6000. Što je nama snažan, moćan vjetar u leđa da se naša publika polako, ali sigurno vratila.
Sve to se dogodilo u uslovima teške financijske situacije. Osnivači pozorišta, grad Mostar i Hercegovačko-neretvanski kanton, neredovno uplaćuju tranše s budžeta koje nisu dovoljne ni za plate zaposlenima. Pohvalivši rad Narodnog pozorišta Mostar, gradonačelnik Ljubo Bešlić je teatarske kuće u tom gradu, kojih je rekao da ima 7, pozvao na saradnju i produkciju, spomenuvši uz ostalo i Hrvatsko narodno kazalište, pozorište Lutaka, Lutkarsko kazalište te Mostarski teatar mladih.
Politika grada mora biti tamo da kaže da ono što finansiramo, da tražimo određene rezultate, mora se jedan dio ovoga kolača i zaraditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Predstavnici gradova Sarajevo i Istočno Sarajevo te Olimpijskog komiteta BiH potpisali su danas odluku o imenovanju članova organizacionog odbora za održavanje 13. Europskog zimskog olimpijskog festivala za mlade 2017. Pratila Ida Đugum.
Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić vjeruje da će uspjeti dobro organizovati Europski zimski olimpijski festival za mlade koji će biti održan u februaru 2017. godine, a imenovanje članova organizacionog odbora dio je obaveza prema Svjetskom olimpijskom komitetu, istakao je Komšić.
Organizacija olimpijade podrazumijeva iste postupke kao da se radi o olimpijadi za seniore. Pred nama stoji jako veliki posao.
Predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Miroslav Lučić u organizovanju Festivala mladih 2017. vidi šansu za razvoj i promociju oba grada.
Nadam se da će ova olimpijada zapravo biti samo uvod u organizaciju velikih zimskih olimpijskih igara.
Predsjednik Olimpijskog komiteta BiH Siniša Kisić.
Ovo je jedna od najznačajnijih i najzahtjevnijih manifestacija koja će se odvijati u Bosni i Hercegovini u proteklih 20 godina.
U realizaciju Festivala mladih bit će uključeni entiteti vlasti na nivou BiH, kako bi se što efikasnije promovisala Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti Budo Vukobrat.
Posmrtni ostaci žrtava genocida koji će preko sutra biti sahranjeni u Potočarima putuju prema odredištu, a federalna vlada proglasila 11. juli za dan žalosti. U okolini Tešnja radi se na otkopavanju, pretpostavlja se najveće količine skrivenog oružja nakon rata. Ivo Josipović poslije posjete Brčkom poslije podne boravi u Tuzli. Živko Budimir, Mirsad Kebo i Svetozar Pudarić odlučuju o imenovanju sudije Ustavnog suda na mjestu Farisa Vehabovića. Privremeni egipatski predsjednik obećao parlamentarne izbore početkom naredne godine. Ban Ki-moon pozvao zaraćene strane u Siriji da za vrijeme Ramazana prekinu sa borbenim dejstvima. 17 osoba poginulo u jučerašnjem rušenju dvospratnog hotela u Južnoj Indiji. Kaka Široki, pošto je uplatio 150.000 eura i naredne sezone igra ABA ligu. I sutra kiša i lokalni pljuskovi s najvišim temperaturama između 23 i 29, na jugu čak 32 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik Vijesti Budo Vukobrat i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.